Poslušate SBS Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radio SBS. Danes je soboto 29. avgusta. Situacija koronavirusa v svetu je postala že kar naša stalnica letošnjih dni. In zanimalo me bo, kako vse to skupaj spremlja njegova ekscelenca, naš veleposlanik Republike Slovenije v Kamberi, gospod Jurij Rifelj. Lep pozdrav, gospod Rifelj.
Dobar dan in lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem slovenskega programa na radiju SBS. Ja, lahko povem, da ravno tako kot Avstralija, se tudi Slovenija spopada s koronavirusom. To je sedaj globalni problem. Verjetno so nekateri med vašimi poslušalci deloma seznanjeni s tem, kaj se dogaja v Sloveniji. Konec koncev veliko je dosegljivo na različnih internetnih portalih. Dejstvo je, da je pač Slovenija v drugačnem položaju kot Avstralija, ker se nahaja na kontinentu, mejne druge države, na kontinentu, kjer je več držav, ki se pač različno spopadle s problemom korone. In temu potrebno je potem potrebno prilagajati ukrepe. Tako je bila Slovenija prisiljena pred nekaj dnevi oziroma tako nekako pred slabim tednom oziroma enim tednom sprejeti ukrep, s katerim je sosedno državo Republiko Hrvaško uvrstila na rdeči seznam zaradi tega, ker je število okužb na 100 tisoč prebivalcev preseglo številko 40. In vsi slovenski državljani, ki so bili oziroma rezidenti Republike Slovenije, ki so bili v tem času na dopustu v Sloveniji, naprav na Hrvaškem, so imeli čas, da se vrnejo brez obvezne karantene do nedelje zvečer in praktično večina Slovencev oziroma slovenskih državljanov, ki je počitnikovala na Hrvaškem, je to tudi storila. Nekaj jih je ostalo na Hrvaškem, ampak to gre predvsem za osebe, ki nimajo kakšnih delovnih službenih obveznosti v Sloveniji. In so se verjetno odločili, da bodo počakali do takrat, ko bo Hrvaška spet izvzeta iz teh najstrožjih ukrepov in se bodo takrat vrnili v Slovenijo.
No, kaj pa državljani Republike Slovenije, ki se nahajajo v Avstraliji, Novi Zelandiji, Oceaniji, Indoneziji, Maleziji, za vsa ta področja je veleposlaništvo pristojno, kaj pa, kam se pa lahko tisti državljani obrnejo in kakšna je pot nazaj domov, če si želijo vrnitve?
Sedaj zadeva je naslednja, glede, kar se tiče Avstralije, kot sami veste, je avstralska vlada oziroma so pristojni avstralski organi prepovedali odhode v tujino, razen v izrednih primerih, ko gre to za tuje državljanske rezidente Avstralije oziroma osebe z dvojnim državljanstvom. To je več pojasnjeno na spletni strani avstralskega ministrstva za notranje zadeve Home Affairs, kjer je potrebno tudi vložiti individualno prošnjo za to, da se določeno osebo izdame iz teh ukrepov. O tem mi težko kaj več povemo, ker je to pač v domeni avstralskih organov. Tisto, kar lahko povem, je, da se Avstralija nahaja na rumeni listi od konca julija. To pomeni, da morajo ob vstopu v Slovenijo vsi, ki bi ta hip prispeli iz Avstralije, preložiti dokazilo, da se niso nahajali v državi, ki je na rdečem seznamu. V praksi to pomeni, da je da nekdo, ki bi potoval v Slovenijo preko Hrvaške, mora obvezno v karanteno, zato ker je Hrvaška na rdečem seznamu. Medtem neka oseba iz Avstralije, slovenski državljan, ki bi potoval prek Nemčije, tega ni dolžna storiti, ampak temu mora imeti pa pri sebi potrdilo, iz katerih izhaja, da je potovala neposredno iz Avstralije, tranzitni prestopi ne štejejo oziroma postanki in da se ni zaustal oziroma da ni zapuščala letališča tam, kjer je prestopala med različnimi poleti. Kar se tiče Nove Zelandije, Nova Zelandija je na zelenem seznamu, se pravi vsi, ki potujejo iz Nove Zelandije, z Nove Zelandije v Slovenijo, lahko vstopijo v Slovenijo brez kakršnih koli omejitev, medtem ko sta Malezija in Indonezija ravno tako na rumeni listi.
No, kaj pa vrnitev nazaj v Avstralijo, morda za dvojne državljane, kako pa to poteka?
Vrnitev v Avstralijo je sedaj takšna, da je o tem je najbolje, če se vsi, ki bi se vrnili v Avstralijo, oziroma tegnili vrniti v Avstralijo, da se pozanimajo o načinih oziroma modalitetah vrnitve pri pristojnih avstralskih organih, oziroma tudi posameznih zveznih državah oziroma ozemljih, kakšni ukrepi so tam v veljavi. In radi upozorijo, da tako, kar se tiče Slovenije, je potrebno upoštevati in slediti navodilom pristojnih slovenskih organov, kar se pa tiče Avstralije, pa seveda avstralskih. In tukaj je pač to odgovornost oziroma naloga vsakega posameznika, ki potuje v zasebnem svojstvu, da se predhodno pozanima o vseh ukrepih, ki so predpisani v primeru vrnitve v Avstralijo.
No, kaj se pa dogaja na vašem veleposlaništvu sedaj, ko seveda je predvsem Viktorija zaprta in tudi ostale zvezne države imajo nove omejitve ali pa jih počasi rahljajo in se ne morete udeleževati nobenih kulturnih prireditev, kaj se dogaja na veleposlaništvu?
Ja, veleposlaništvo je nekoliko prilagodilo svoj ritem dela. V zadnjih tednih smo že začeli z stiki v manjši meri z nekaterimi avstralskimi organi zvezne oblasti, predvsem gre tukaj za ministrstvo za zunanje zadeve oziroma kot je znano Australian Department of Foreign Affairs and Trade. Tako da imamo z njimi že nekatere sestanke tudi na skupinski ravni, seveda z vsemi omejitvami, ki so predpisane za ozemlje glavnega mesta Avstralije, se pravi ACT. Imamo tudi nekaj teh manjših diplomatskih aktivnosti, saj v zadnjih dneh, tako smo recimo ta teden veleposlaniki EU, Evropske unije v Avstraliji, če tako izrazim, pozirali za satelitski selfie, za satelit Evropske unije, ki je preletel Avstralijo in nekako ta slika naj bi bila narejena konec septembra oziroma dosegljiva za javnost. Naj povem, da je celotna dekoracija tega satelitskega selfija izgledala približno tako. Na sredini je bila velika zastava Evropske unije, vse okoli pa so bile zastave posameznih držav članic, tudi Slovenije. In upamo, da se bo to zelo lepo videlo z vesoljske perspektive, tudi slovenska zastava med ostalimi državami in članicami. In pred kratkim smo imeli tudi obeležitev 52 let vdora Sovjetske zveze na sedanjo Češko-Slovaško, to so skupaj organizirali Češko in Slovaško veleposlaništvo, tako da počasi se stvari prebujajo. Seveda, kot ste pa rekli, in kar se pa tiče omejitev po posameznih zveznih državah, pa to močno onemogoča enega od naših osnovnih poslanstev v Avstraliji, to je vzdrževanje neposrednih stikov s slovensko skupnostjo, s tukaj živečo slovensko skupnostjo. Upamo, da se bodo zadeve čim prej normalizirale, tako se bomo lahko spet udeležili dogodkov, ki bodo organizirali slovenski klubi, slovenska društva in seveda bomo z velikim veseljem prisostvovali vsem tovrstnim dogodkom, ki se bodo po normalizaciji stanja začeli spet odvijati.
Ja, tudi mi upamo, da bo kmalu temu tako. Gospod veleposlanik, jaz se vam najlepše zahvaljujem za vaša pojasnila in da ste se spet javili v naši oddaji in vam, vaši družini, vašim sodelavcem želim veliko zdravja in seveda, da se kmalu, kot ste dejali, vidimo na kakšni prireditvi.
Ja, najlepše hvala za možnost, da sem lahko nagovoril vaše poslušalke in poslušalce in tudi jaz močno upam, da bom lahko spet kmalu v neposrednem nagovoril pripadnik oziroma člani slovenske skupnosti živeče v Avstraliji in upam, da bo res to čim prej, ker se veselim to vrstni dogodek, ki mi res veliko pomenijo.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.